Diyar Azatlık Radyosu. Eýerleriňiz haýyrly bolsun gaýdarly dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 25-nji maýy hepdäniň anly güni. Eferde habarlar günleligi. Şuňky programmamyzda Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen paltasynyň importyny gadagan etdi. Türkmenistanda urada pitresiniň dekadyň möçürüniň köpeldilendi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen size men Sehra tanış edýärin. Galantların yoluşçuluğundaki halkarı cinayet dermev topları 2014-cü yılda Ukrayna'nın hova genişliğinde Malazya'nın hova yolları kampanyasına değişli yoluşçu uçurunu urup yıkan Buk raketa ulumunun Orsetin 53. Zenit raketa brigadası tarafından atılandığını aytti. Avstraliya'nın, Belgiya'nın, Malazya'nın, Niderlandların ve Ukrayna'nın hakimiyetlerinin düzülen bilelikteki dermev topları bu arada 24. mayda Niderlandların Utrecht şehrine geçirilen metbuat konferansa sında ma'lum etdi. MH17 qatnaw belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionundaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Şonda uçurdaky 298 ýolagçynyň we ekipaj agdalarynyň ählisi helak bolupdy. Bilelikdäki dermow topary MH17 qatnaw belgili uçary urup ýykan Buk Telar raketasynyň Orsetin Kursk sewitinde ýerleşen 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atlandygy barada netije çykardy diýip Galland dermewçisi Wilbert Paulsen aýtdy. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Amnesty International guramasy Birleşen Milletler guramasynyň aýallaryň hukuklarynyň kemsedilmegini ýok etmek baradaky komitetiniň 2-nji 20-nji iýul aralygynda geçiriljek 70-nji sessiýasynyň öňýanynda Türkmenistanda aýallaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ýürite beýanat ýaýratdy. Guramanyň 23-nji maýda çap eden maglumatyna görä beýanatda Türkmenistanda jinsiýete esaslanýan ýowudlyklar, gynamalar we beýleki gadaplylyklar, ýaşaýyş jaý hukuklary hemde ziýanly tipler bilen iltişikli meselelere üns çekilýär. Türkmen hökümetiniň periodik hasabatlarynda hem bellenýärli, häzirki wagt Türkmenistanda maşgaladaky ýuwudlyklary ýygyrlaýan ýa-da suw jogapkärçiligine çekýän ýürite kanun ýok. Şoňa meňdeş jinayetleri amala aşyranlar ýurdun jinayet kodeksiniň beýleki maddalary esasynda suw edilýär. Şol maddalaryň arasynda adam saglygyna bilkatlaýyn ujypsyz deper ýetirmek baradaky 111-nji madda bolup bu madda boýunça günäli tapylan raýat 20 aý wehmet takından mahrum edilýär ýa 1 ýyla çenli düde düş rahmetine çekilýär ýa-da 6 aýa çenli türme tutsagyna hökm edilýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de Amnesty International guramasy ýurdun kanunçylygynda aýallaryň we erkekleriň deňligi tekrarlansa-da zinanlara garşy siýahat, egneşik we awtolog sürmek bilen baglanşykly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigine ünsi çekýär. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet prezident Hasan Rohaniň reformalary amala aşyrmak barada beren maddalaryna garamazdan azar bermek we iýdarlanmak ýaly gorku faktorlaryna salgylanyp Iranda metbuat bawatynda ören az ütköşüklük boldy diýýär. Häzirki wagt Irana berilýän halkara üns we onuň Ýewropa bilen ykdysady gatnaşyklary ýurtda metbuat azatlygy we adam hukuklarynyň bozulmagy bawatynda özara gatnaşyklaryň açylmagyna getirip biler diýip düýwün New Yorkda ýerleşýän guramy özüniň 4-nji maýda ýaýradan hasabatynda aýtdy. Iranaky jurnalistler guruma beren maglumatlarynda smartfonlaryň saýdlaşygynyň, internet eýleterliliginiň we Telegram ýaly tilsimleriň kömegi bilen sosial meseleler barada habar bermekde öňe güdüşlikleri gadanandyklaryny aýtdylar diýilip hasabatda bellenýär. Ýöne hasabatda häkimetleriň onlaýn giňişlige bir kontrolly edip bu platformalary ulanýan jurnalistlere gözegçiligi güýçlendirmek bilen bu taýallaryň barha artýan basyşlar bilen ýüzeýiz bolýandygyny ýary. Yaqinda Orsetin Russia Today halkara teleýaýlymynyň toparynyň Türkmenistanda bolup, türkmen kärdeşleri bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerine hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanşykly maslahat edendigine Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Habarda Russia Today teleýaýlymynyň toparynyň ýurda anyk haýsy senede sapar edendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne işewir gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistandan 2 toparynyň Russia Today teleýaýlymynda hünär kämilleşdiriş okuwyny geçendige. Kämilleşdiriş okuwyny geçenleriň zerur bilimi, ukyplary we mahawat maliýeleşdirmek we habarlary ýaýratmak usullaryny ele alandygy bellenýär. Ýewropa ýurtlarynda we Birleşen Ştatlarda Russia Today teleýaýlymyna Kremlin propagandasynyň guraly hökmünde garalýar. Şu ýylyň mart aýynda Britaniýanyň media gödäwçiligi edýän guramasy AFCOM Kremlin himayatynda Russia Today kanalynyň ruhsat hatyny täzeden gözden geçirjek.